Ahojte, dobrý deň. Chceli by sme, aby ľudia lepšie rozumeli tomu, čo robíme a aby si stratégiu mohol, aspoň čiastočne, pripraviť každý sám. Komunikačná stratégia je významový plán, zámer, projekt, vízia sformulovaná do rámca, aby sa dala riadeným spôsobom premeniť do reality. Toto je prvý podcast do série Sám sebe stratégom. Pracovne ho volajme, s čím sa treba zmieriť. Je o tom, že pokiaľ chceme byť stratégmi, aspoň sami sebe, tak potrebujeme poznať základné východiska, situáciu, v ktorej sa dnes každá značka nachádza a do ktorej chtiac nechtiac vstupuje.
Ahojte, Jano to pekne uviedol, sám sebe stratégom. Zároveň by som ja chcela hneď na margo toho reagovať a povedať, že to je vlastne ten najväčší problém, že sám sebe stratégom je to najťažšie, čo si človek môže vymyslieť. My preto robíme stratégiu ako externí ľudia, pretože ako keby tá alfa omega stratégie je práve tá nezávislosť a ten externý pohľad a tá schopnosť mať nadhľad a nebyť vpadnutý dovnútra toho problému, ktorý chceme riešiť. Takže áno, určite chceme akoby trošku otvoriť dvere do toho nášho sveta, ako rozmýšľame a čo robíme. A áno, môžeme vám v niečom pomôcť sa rozhodovať alebo zvažovať veci, ktoré sú podľa nás podstatné. Ale podľa mňa preto strategické riadenie je vždy dobre mať externý hlas.
Toto vieme celkom dobre potvrdzovať aj z vlastnej skúsenosti, keď sa dostávame do exekutívy, keď ideme kresliť logá, alebo ideme robiť fotky, alebo pripravovať, zalamovať billboardy, tak vtedy práve vpadáme do problému, ku ktorému by sme mali byť postavení zvonka a na ktorý by sme mali mať ten vrtuľníkový nadhľad. Tá situácia je komplikovaná, je veľmi komplikovaná práve na tú seba kontrolu a v tomto vlastne máme výhodu asi najmä v tom, že sme dvaja a že jeden z nás môže stále držať ten nadhľad a druhý robí tú exekutívu. Ale je pravda, že stratég je človek, ktorý si musí držať odstup. Takže tieto podcasty berte ako uvažovanie. Je samozrejme dobré, pokiaľ človek má predstavu o tom, čo robí stratég, a je určite dobré, pokiaľ sa sám snaží byť stratégom, len pokiaľ ste príliš hlboko v probléme, tak je lepšie mať stratéga a niekoho iného.
Takže v tomto prvom dieli širšieho cyklu o reklamnej alebo komunikačnej stratégii sme sa rozhodli predstaviť jeden taký kľúčový pojem, na ktorom stojí naša práca a nie je veľmi dobre známy, rozšírený. A potom tri také aha momenty, ktoré trošku vyvrátia také štandardné uvažovanie o spotrebiteľovi a značke. Takže poďme k tomu prvému pojmu. Čo je to mýtus?
Zdravý rozum hovorí, že mýtus je nejaká falošná predstava. Že to je nejaká povesť, alebo je to nejaká fikcia, ktorá má možno že nejakú nadväznosť na realitu, ale sama o sebe je skôr klamstvom ako pravdou. Pre nás ten mýtus má trošku iný rozmer. My sme naozaj kulturalisti, máme blízko k kultúrnej teórii vysvetľovania fungovania spoločnosti a v nej zohráva mýtus úplne ústrednú rolu. Je to vlastne taký základný stavebný kameň, základná tehlička veľkého domu kultúry a mýtus je teda nejaký nositeľ významu, je to obsah. Je to nejaká významová náplň, významový zmysel, ktorý ľudia prisudzujú veciam, činnostiam, konaniam, dejom, príbehom a všetkému ďalšiemu. Takže pre nás spôsob uvažovania o mýtoch je vlastne spôsob analyzovania kultúry.
Tieto mýty máme všetci tak vnútornené, že ich považujeme za samozrejme a vôbec o nich neuvažujeme ako o niečom, čo sa dá spochybniť. Je to úplne prirodzené východisko od toho, ako žijeme každodennosť, čo vlastne robíme a nepýtame sa, prečo to robíme, až po také širšie myšlienkové akoby základy našeho fungovania. Dobrým príkladom je porovnanie euroamerického sveta a azijského sveta v takom úplne kľúčovom mýte, ktorý sa týka posvetnosti individuálneho. Európa a Amerika stoja na mýte, ktorý hovorí, že život jednotlivca je posvetný a musíme urobiť všetko pre jeho ochranu a dôstojnosť života. Pre nás sú úplne akutné témy ľudských práv, dôstojnosti života. Hovoríme o jednotlivcovi ako proste niečom, čo vyžaduje ochranu a hádame sa o tom, ktorý jednotlivec nemá ešte stále dostatok práv a mal by mať. Toto sú proste naše témy a zdajú sa nám absolútne prirodzené a žijeme v nich ako že toto je náš svet, toto je samozrejme, toto sa týka všetkých ľudí, no nie je to tak. Ázia naopak stojí na úplne inom mýte. Tam je posvetný kolektív, je posvetný väčší celok. Oni nežijú témami ľudských práv, nežijú dôstojnosťou jednotlivca, žijú tým, že má prežiť kolektív a ten má nejaký väčší význam. Ten skutočný nositeľ toho podstatného, všetci ostatní na ňom participujú a kto viac participuje, ten je lepší. A v podstate to, že za ten kolektív položí život, znamená, že sa obetoval v prospech niečoho o mnoho lepšieho. Ťažko by ste tam hľadali nejaké rozhovory na tému ľudských práv. Veľmi ťažko sa doluje z ľudí v Ázii vôbec ako keby pochopenie pre ten náš pohľad na svet. A akokoľvek svet je globalizovaný a tie mýty sa začínajú trošku hýbať, tak je to ako obrovská kláda, historicky podmienená. A opakujem, to, čo my považujeme za samozrejme nemusí byť za rohom. A presne o tom hovoria kultúrne mýty, ktoré sú východiskom pre komunikáciu úplne všetkého, vrátane značiek.
Nechceme to teraz samozrejme paušalizovať. Je na druhej strane pravda to, že tá predstava významu jednotlivca je naozaj blízka skôr západnej spoločnosti a predstava významu celku, kolektívu alebo spoločenstva, pre ktorý sa jednotlivec má obetovať, je skôr blízka tej východnej spoločnosti.
No a teraz poďme k tým trom aha momentom. Keď sa chceme venovať značke, tak si musíme uvedomiť, že komunikovať fakty a informácie nie je podstatné. Existuje také všeobecné presvedčenie o tom, že čím presnejšie pomenujeme pravdu, alebo čím faktickejšie skonštatujeme, v čom sme lepší, tak tým jasnejšie to bude spotrebiteľom a tým lepšie sa budeme predávať. S týmto mindsetom bojujeme v podstate s väčšinou manažerov, jednak preto, že často vychodili ekonómiu a je to taký mindset takého toho akoby funkčného, funkcionalistického myslenia, alebo jak to povedať. A dvak, je to vlastne v tej prirodzenej takzvanej logike pochopiteľný názor. Hej? Ľudia takto uvažujú. Keď sa však bavíme o značkách a o takom zvonkajšom pohľade na človeka a jeho schopnosť príjmať informácie, tak musíme prijať fakt, že človek sa nerozhoduje na základe informácií a faktov. Človek funguje práve na pozadí týchto veľkých mýtov a menších mýtov. Človek žije v súvislostiach a príbehoch. Človek žije v asociáciách. Žije v nejakých viac menej uzavretých významových svetoch, ktoré si môže spätne racionalizovať. Môže v nich určite vidieť aj nejaké čriepky rozumného alebo faktického, ale na nich to nestojí.
Pre mnohých ľudí je predstava, že sa nesprávame čisto racionálne, možno trochu frustrujúca. No netreba to vnímať ako niečo zlé. Jednoducho sme ľudia, máme nejaké ľudské túžby, chceme žiť šťastne, chceme žiť radostne a to všetko sú zmysluplné veci. Chceme vo veciach hľadať vôbec význam, to je vlastne to najpodstatnejšie. A ten význam jednoducho nie je konštruovaný ako následnosť nejakých faktov. Ono to naozaj neznamená nič nepríjemné alebo nejaké veľké sklamanie. Je to jednoducho priznanie si skutočnosti, že ľudský život sa neriadi mechanicky.
Zaujímavým príkladom na tento problém komunikácie faktov a informácií versus nejakých iných vecí je komunikácia novín alebo novinárov. Novinári sú taký druh ľudí, ktorí vlastne z podstaty vecí idú po pravde a po informáciách a po faktoch a im sa veľmi ťažko akoby adaptuje na iný pohľad na vec. A moja skúsenosť s prácou s novinármi je presne tá, že je prakticky ako keby neprebiteľný ten pohľad na svet cez fakty. Na druhú stranu, keď vidíme napríklad aktuality, ktoré sa vďaka aj nešťastným okolnostiam stali symbolom akéhosi hrdinstva. Teda. Je to hrdinstvo, je to odvaha, je to vzopretie sa, je to proste úplne iný náboj a iný mýtus, ktorý sa cez tie noviny dostáva k čitateľom. Tak vidíme, že to robí svoje. Že nie je to o tom, že či komunikujú, že oni majú tie najrýchlejšie a najpresnejšie fakty, ale je to presne o tom, že oni nesú nejaký širší spoločenský mýtus o odvahe, o hrdinstve, o hľadaní pravdy, ktorá nie je vždy ľahké. Ten mýtus je iný ako faktický.
Nový odstavec. Táto úvaha nás privádza k predstave holistického človeka. Je to taká filozofická kategória, ale v podstate hovorí o tom, že človek nie je deliteľný na nejaké jeho konkrétne zložky. Tak ako by psychológovia povedali, že človek má nejakú osobnosť, ktorá sa definuje v detstve, tak ako by ekonomovia povedali, že človek je racionálny kalkulátor, ktorý vždycky porovnáva zisky a straty, tak by holistická predstava o človeku povedala, že človek je nedeliteľný na tieto jednotlivé súčasti, že funguje za každých okolností ako celok a tým najzmysluplnejším kľúčom k tomu, ako kódovať ľudské správanie, je vlastne pripisovať mu jeho význam. To, čo robíme každodenne, keď sa modlíme, alebo keď chodíme nakupovať, alebo keď sa tešíme na rodinu a domov, keď sa vrátime z práce, alebo naopak, keď si v čase takejto pandémie užívame čo najviac času s rodinou a niekedy je to až na nervy lezúce, tak to je presne to, že my týmto veciam prikladáme nejaký význam a ten je tým mýtom. Ten je reprezentovaný v kultúre tým mýtom, ako by sme ten význam mali konštruovať. Je v tom samozrejme kus človeka, osobnosti, individuálnej osobnosti, ale je v tom obrovský kus kultúry, ktorá v mnohom určuje alebo predurčuje, ako takéto situácie budeme čítať.
Možno zaujímavým príkladom je nákup auta. Určite existuje kategória ľudí, ktorá v prvom rade zvažuje to, koľko auto stojí a či na ňo majú. Potom existuje x ďalších ľudí, ktorí už majú aspoň trochu na výber a o tých sa budeme baviť. Na jednu stranu je tu tá racionálna predstava o tom, že človek v tejto chvíli, keď kupuje auto, zvažuje tie fakty a parametre. A na druhú stranu je tu taký ten mačizmus a to je taký ten mýtus sily, takého toho silného samca, ktorý potrebuje ukázať, aký on je a že on je ten panovník v komunite. A to človeka potom ťahá k nákupu vozidiel, ktoré sú nie len o tých racionálnych argumentoch, ale aj o tom pocite, že keď do ňoho nasadnem, tak znamenám viac. Znamenám viac ako tí ostatní a znamenám viac ako bez toho auta. Rovnako tak je nedeliteľná aj spoločnosť v tomto zmysle. Existovala dlho taká predstava, že strategické plánovanie je vytváranie životno-štýlových skupín. Že existujú nejaké matky na materskej, že existujú nejakí dôchodci, že existujú nejakí trendsetri, že existujú nejakí, ja neviem, samostatne zárobkoví, ktorí žijú sami pre seba a tak ďalej. Také rôzne. Tých typológií je mŕte, to existuje veľmi veľa rôznych druhov a prístupov. Ide však o to, že všetky tieto prístupy v podstate delia tú samotnú spoločnosť na akejsi podkategórie, ktoré v reálnom živote neexistujú. Opäť príklad. Je nejaká fit tyčinka, zdravá tyčinka, ktorá sa rozhodne svoju komunikáciu zamerať na športovcov, pretože je zdravá a podľa výskumu alebo podľa stratégov má odporúčanie, že existuje taký ten klaster, že športovci, zdravo zameraní ľudia, ktorí sa venujú zdravému životnému štýlu, racionálnej strave a teda na týchto bude zameraná komunikácia. Tak bude vyzerať tá reklama. Fit tyčinka by sa teda mala dostať medzi týchto športovcov. Na druhú stranu, keď dáme preč všetky tieto umelo vytvorené kategórie, pozrieme sa na to z hľadiska významov celospoločensky akceptovaných a vytváraných, tak vidíme, že tu existuje nejaký mýtus o tom, že človek sám dokáže veľmi veľa spraviť pre svoje zdravie. Že on má v rukách tú moc do nejakej miery udržať sám seba zdravý, urobiť niečo pre seba a že to není o tom správať sa jak neriadená strela a potom ísť k lekárovi, ale že je to o tom, že už aj ja mám nejakú zodpovednosť a aj nejaké možnosti. Tento mýtus nie je nejaký extrémne starý. Treba povedať, že táto predstava zodpovednejšieho jednotlivca sa začala budovať aj na základe kampaní rôznych poisťovní a aj na základe týchto rôznych produktov z oblasti zdravej výživy. Ale je fakt, že rovnako tak úplne lenivá 38-ročná osoba na gauči si rovnako tak kúpi tú tyčinku, keď jej povieme, že to súvisí s týmto významovým svetom, rovnako ako si ju kúpi ten športovec. V prípade, že by značka komunikovala na tohto športovca ako nejaký vybraný klaster, tak by v podstate prišla o tú zákazníčku, ktorá sedí na gauči a pozerá telku.
Prvá vec, ktorá z toho zároveň vyplýva, je skutočnosť, že reklama v niektorých situáciách, a to je v podstate dôsledok, poviem to tak, že zlého manažmentu, sa snaží skôr vytvoriť kategóriu, ako reálne pomáhať predaju produktov alebo hľadaniu nejakého významového sveta. Pretože je naozaj pravda, tak ako Kristína povedala, keď reklama sa snaží veľmi silno držať nejaké predstavy o tom, kto je jej spotrebiteľ, keď sa značka snaží veľmi silno držať tejto predstavy a následne to prenáša aj do tej reklamy, tak to niekedy pôsobí veľmi umelohmotne, pôsobí to veľmi neprirodzene a to je v podstate dôsledok toho konfliktu umelého a prirodzeného významu a vtedy tú kampaň, tú značku čítame ako neautentickú. Druhá vec, veľmi podstatná, že pre komunikáciu akejkoľvek značky, akejkoľvek kauzy, nemusí to byť naozaj len značka ako komerčný subjekt, môže to byť kľudne nejaká treťosektorová kampaň, ktorá je jednoducho dôležitá. Treba rozumieť základnému východisku, treba rozumieť základnému mýtu. A ten Kristína v tomto prípade pomenovala ako potrebu byť individuálne lepším, starať sa o seba, dbať na to, kto som a nenechať to len tak plynúť. Táto predstava je u nás nejakým spôsobom zakorenená. Ona je súčasťou nášho kultúrneho historického dedičstva a vôbec nemá zmysel v tejto chvíli analyzovať nejaké jeho kultúrne korene. To je skôr akademická debata. Ale je pravda, že pre pochopenie, pre uplatnenie značky v komunikácii je toto východisko o mnoho podstatnejšie ako v konečnom dôsledku realizácia konkrétnej reklamy. Lebo tá sa môže a nemusí podariť, ale to pochopenie je východiskom, tým základným východiskom preto, aby sa to vôbec podariť mohlo.
OK, posledný, tretí dôležitý alebo kľúčový bod tohto podcastu sa tiež viaže na významy a na mýty a hovorí o tom, že mylne sa domnievame, že ľudia v prvom rade túžia po stabilite a istote, a mylne preto staviame reklamu na zrkadlení ich sveta. Možno ste sa s tým stretli tiež. Častokrát klienti chcú, považujú autentické za autentické to, že čo najviac skopírujeme to, ako žije naša cieľovka. To znamená, že čo najobyčajnejší ľudia, čo najobyčajnejšie veci, čo najobyčajnejší priestor. Potom taký kreatívec väčšinou stojí taký udivený nad tým, že on toto vôbec nechcel. On si myslel, že urobí niečo pekné a zrazu je z toho proste niečo tak neuveriteľne priemerné a nudné, že nikto nevie, jak sa to vlastne stalo.
Úplne typickou ukážkou tohto prístupu v reklame je komunikácia zdravých raňajok, ktoré mamičky servírujú svojim deťom. A my naozaj veľmi ťažko hľadáme v tom obrovskom množstve, v tom obrovskom spektre produktov, značiek a reklám ich komunikácie niečo, čo by bolo naozaj zaujímavé, čo by bolo ašpiratívne, čo by bolo pekné, lebo tá predstava, že matka ráno naleje do pohára svojim deťom čerstvý pomarančový džús alebo im naservíruje nejaké sladené müsli keksy, je stále dokola tá istá. Je to zúfalé a je to zároveň totálne neodvážne a je to nepochopenie toho, čo značka má robiť, ako má prinášať inováciu.
No, tento náš tretí bod totiž hovorí o tom, že nie každý človek túži len po stabilite a istote. Väčšina ľudí úplne rovnako tak túži po vízii. Aj v časoch, ktoré sú ťažšie, človek chce vidieť to, čo môže byť. Takisto spotrebiteľ sa obzerá po tom, čo jeho svet zlepší, nie po tom, čo ho kopíruje. Dokonca aj úplne pasívny spotrebiteľ, počula som nedávno, že veľa ľudí, čo teraz sú doma, no sú to obyčajní zamestnanci, takže sa tešia z toho, že im chodí plat a že môžu byť doma a popíjať si pivku a pozerať telku a že vlastne sú takí veľmi pasívni, že však čo oni od života chcú. Mohli by sme si povedať, že áno, však toto sú ľudia bez vízie, však toto sú ľudia a vidíme, že oni chcú v prvom rade tú istotku. No nie je to tak. Práve títo ľudia ukazujú, že majú tiež víziu. Napríklad majú víziu toho, že môžu mať peniaze zadarmo, hej? Že nemusia robiť a môžu im chodiť na účet. Že sa môžu zabávať a nemusia sa trápiť. To je normálna vízia, vizionárstvo, to je proste vidieť ďalej. Niekedy aj táto ľudská pohodlnosť a lenivosť dokáže priniesť inováciu. Takže tretia vec, ktorú odporúčame neprehliadať a zmieriť sa s ňou, je fakt, že aj komunikácia, reklama musí v prvom rade prinášať víziu.
Keby sme sa na to iba v skratke pozreli takým koncepčnejším spôsobom, tak sa dá povedať, že značka má viacero rozmerov. Tie základné, ktoré identifikujeme my, je, že značka má estetickú hodnotu, že sa nám z nejakého dôvodu páči, že má svoju motivačnú hodnotu, o ktorej teraz hovorila Kristýna, že je vyjadrením nejakej ašpirácie, snahy niekam kráčať, niečo robiť lepšie. Má svoju sociálnu hodnotu, pretože vytvára pocit súnáležitosti. S niekým sme v značke a s niekým sme proti iným značkám, napríklad, keď to preženiem. Úplne pochopiteľne má svoju ekonomickú hodnotu, čo je najväčšia nuda, o tom sa nám nechce hovoriť. A má svoju symbolickú a kultúrnu hodnotu, ktorá je pre nás v podstate najdôležitejšia a vyjadruje nejaký systém významov, kódov, ktoré sa vzťahujú k našej kultúre.
Pochopenie tohto systému kódov alebo tých významov, alebo ak chcete teda toho veľkého mýtu, prináša o mnoho efektívnejšiu komunikáciu pre tú značku, lepšie pochopenie sveta toho spotrebiteľa a zároveň prichádza spolu s ňou aj tá možnosť meniť tento svet a robiť ho naozaj lepším zo strany tej značky.
Takže za tento stručný a efektívny podcast v porovnaní s tými predošlými máme tu takéto praktické výsledky tejto úvahy. Ako náhle do verejného sveta vstupujeme so značkou, s kampaňou, s reklamou, niečo od toho sveta chceme, ale rovnako tomu svetu aj niečo chceme dať. Tieto dve veci by mali byť v nejakej rovnováhe. Inak bude značka vlastne nepochopeným alebo nepochopiteľným symbolom kdesi v povetri. Jednoducho musí byť zakotvená v prostredí a musí chcieť rovnako získať, ako aj niečo dávať. Na jednej strane sa pri tvorbe značky prispôsobujeme svetu. Musíme akceptovať existujúce rámce, ideologické, významové, obsahové. Musíme akceptovať mýty. Na druhej strane ale máme šancu ten svet aj meniť. Iba zriedka sa to dá spraviť úplne radikálne, keďže svet tých významov, do ktorého ideme, sa vyvíja skôr postupne, než nejako zásadne disruptívne. Ale aj tak sú chvíle, ako napríklad dnešok, to je pandémia, kedy značka môže vykopnúť dvere kultúrnej inovácii. A to má zmysel robiť.